Earth News Radio 105,8.
Τώρα εδώ που τα λέμε δεν θέλει και πολύ σκέψη, γιατί επιλέξαμε το Riders on the Storm, το εμβληματικό αυτό τραγούδι των Doors για μια τέτοια μέρα, για όλες αυτές τις μέρες δηλαδή εδώ που τα λέμε. Καλημέρα σας στο Earth News Radio σε 105,8. Είστε συντονισμένοι Κυριακή μεσημέρι, Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο, Γιάννης Πρίντεζης κάνει και τα μαγικά με τα κουμπάκια του στην ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και Μαρία Κόντου και Μαρία Κλάδου σήμερα όλοι μαζί εδώ, όλο το πλήρωμα. Riders on the Storm, λοιπόν, πραγματικά καταιγίδες αυτούς ο Μπάιρον, μας έδωσε και κατάλαβε. Βέβαια, ο Νίκος Χαρδαλιάς, περιφερειάρχης, χρόνια του πολλά για χτες, είπε ότι η Αττική άντεξε, να δούμε πόσο ακόμα θα αντέχει με τις προβλημές που έχει, αλλά επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, το μυαλό μας και στην Στερεά και στην Ήπειρο και σε νησιά που δοκιμάστηκαν και στη Δυτική Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν οφείλεται στην κλιματική κρίση, στην κλιματική αλλαγή, όλα αυτά, αλλά όλο και συχνότερα υπάρχουν φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, που όλο και περισσότερο γίνονται απειλητικά. Βέβαια, αν αναρωτιέστε, υπάρχει και ένας ακόμας λόγος που διαλέξαμε τώρα The Storm για να τους καβαλάρδες πάνω στην καταιγίδα για να ξεκινήσουμε τον Doors, γιατί αν δεν έχει αφήσει το μάτι του το κόσμο το 1971, σε ηλικία 27-28 ετών, η καταρά των 27 που λένε στην rock κουλτούρα, ο Jim Morrison, όχι σήμερα, αύριο θα γινόταν 82 ετών, είχε γεννηθεί το 1943, ο μεγάλος αυτός rock ποιητής της Αμερικής. Στους 7 του μηνός, 7 Δεκεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, προωθούμεθα κανονικά στον Δεκέμβριο, αφού περάσαμε και τα Νικολοβάρβαρα, Βαρβάρα, Σάβα του Ιεσμέν και μετά του Αγίου Νικολάου χτες, έχουμε μπει πλέον ανοιχτά στην περίοδο των εορτών. Επελάβνουμε προς τις γιορτές. Θα έρθει και ο Άγιος Σπυρίδωνας, θα μεσολαβήσει η Άννα, η Ανούλα του Χιονιά και ο Άγιος Ελευθέριος και πάμε, είπαμε, επελάβουμε προς τις γιορτές. Αλλά να ρίχνοντας έτσι ματιά στο ημερολόγιο, πάλι σαν αύριο το 1980 σε ηλικία 40 ετών έφυγε από τον μάτιο του τον κόσμο, όχι με καμιά κατάρα των 27 ή των 28, δολοφονημένος από έναν παρανοϊκό έξω από το σπίτι στη Νέα Υόρκη, ο μεγάλος Τζον Λένον. Αυτός θα ήταν 85 ετών αν ζούσε. Και ο δικός μας πρίγκιπας της ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, έφυγε σαν χτες από την ζωή, νικημένος από τους δαίμονές του. Αυτός είχε, αν ζούσε θα ήταν 77. Σκέφτομαι ώρες ώρες κάποιες μορφές της ροκ που έχουν μείνει στην ιστορία, αν ζούσαν γεροντάκια πια, αν θα είχαν διατηρήσει αυτόν τον μύθο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ακολούθησε, δημιουργήθηκε και ακολούθησε τα χρόνια μετά το θάνατό τους, τον πρόωρο θάνατό τους. Πάντως το ημερολόγιο, είπαμε, δείχνει 7 Δεκεμβρίου και σαν σήμερα, έτσι, από τα πολλά ενδιαφέροντα που έγιναν σήμερα, χτες, αύριο, αυτές τις μέρες, εγώ έχω να κρατήσω ότι το 1975 εκείνοι οι λίγοι που πήγαν στο δημοτικό στάδιο γήπεδο Βέρειας, στάδιο μάλλον, ναι, έχει και κουλουάρ, για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα, ήταν ποδοσφαιρικό αγώνα, ήταν πολύ πολύ τυχεροί. Εκτός έδρας έπαιζε η ομάδα του Ατρομήτου και εντός έδρας ο τιμωρημένος, το Καφτατζόγλου ήταν τιμωρημένο εκείνη την εποχή, Ηρακλής. Εκείνοι που πήγαν είδαν για πρώτη φορά έναν χορευτή να παίζει μπάλα στην Ελλάδα. Το μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή, Ηρακλής Ατρόμητος, δεν είχε καμία σημασία πόσο ήρθε το παιχνίδι. Το 1975 ο Νουρέγεφ, αυτός ο Βάσια που δυστυχώς μόνο μια φορά έπαιξε στην Εθνική και δυστυχώς επίσης για τον ίδιο έμεινε για πάντα στον Ηρακλή, ένας παίκτης ο οποίος θα ήταν κορυφαίος σε κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εμφανίστηκε με τα χρώματα του γύρω στην Ελλάδα. Τότε είχαν ρωτήσει αν βάζετε 10 στον Όλεγκ Μπλαχίν, τι βαθμό θα βάσατε στον Χατζηπαναγή. Είχαν πει οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί τότε δημοσιογράφοι, 9, 8,5, τέτοια. Και μια που πιάσαμε και τις ημερομηνίες και τα αθλητικά, χτες είχε γενέθλια ένας άλλος κορυφαίος αθλητής, ο μεγάλος Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος πλέον έφτασε τα 31. Αν στην Ελλάδα έχουμε πολλά δεκάρια, το μεγάλο Μίμη Δερμάζο, τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον Έλληνα George Best, Γιώργο Δελικάρη, αργότερα τον Βασίλη Καραπιάλη, αν ο Χατζηπαναγής ξεχωρίζει, αν είναι αυτός που μας έκανε τους 60'ρδες και κάτι εκεί τη δεκαετία του 80 να κάνουμε ποδοσφαιρικό τουρισμό, τουλάχιστον όποτε κατέβαινε ο Ηρακλής γυρνάγαμε τα γήπεδα στη Ριζούπολη, στη Νέα Σμύρνη, στην Κόρινθο ακόμα, στο Άκα φυσικά, στο Καραϊσκάκι, για να απολαμβάνουμε τη μαγεία του στο πράσινο χαλί, τότε ένας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας άλλος κορυφαίος στο μπάσκετ, με τη διαφορά, ξέρω πολλοί θα πούνε όχι κορυφαίος είναι ο Νίκος Γκιάλης. Ναι, εντάξει, αν και διαφορετικό το μπάσκετ εκείνης εποχής, διαφορετικό το μπάσκετ τώρα. Η διαφορά του Γκιάλη με τον Αντετοκούνμπο, αμαρτία δική μου, άμα θέλετε συμφωνείτε, άμα θέλετε όχι, είναι ότι ο Νίκ Γκιάλης, ο Νίκος Γκιάλης, ο Νίκος Γεωργιάλης, όπως ήρθε από την Αμερική, Γκιάλης ήταν το αμερικάνικο, η σύμπτυξη του επιθέτου του κατά τα αμερικάνικα γιωθώτα, έμαθε μπάσκετ στη Νέα Υόρκη και ήρθε να κατακτήσει την Ελλάδα και την Ευρώπη ολόκληρη με το μεγαλείο του, την μπασκετική του ιδιοφυΐα. Αντίθετα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα έμαθε μπάσκετ στα Σεπόλια που μεγάλωσε και στο φιλαθλητικό και έφυγε για να κατακτήσει την, το μεγαλύτερο πρωτάθλημα όλων των, όλου του κόσμου, το NBA, και να γίνει μάλιστα και δύο φορές καλύτερος παίκτης της χρονιάς και με την μέτρια ομάδα τους Bucks, να δούμε αν θα μείνει, να κατακτήσει μετά από πολλά χρόνια, κατάφερε οι Bucks και ένα πρωτάθλημα του NBA. Είχαν μια εντελώς διαφορετική διαδρομή, αν θέλετε, οι δύο μεγάλοι αυτοί παίκτες. Λοιπόν, εμείς στα δικά μας, έτσι, δεν την κάναμε αθλητική την εκπομπή, πολιτική την διατηρούμε με τον τρόπο μας, δηλαδή να κοιτάμε, να προσπαθούμε να δούμε, να δίνουμε σε ένα-δυο καλεσμένους μας τη δυνατότητα, το χώρο και το χρόνο να βλέπουν, να βλέπουμε μαζί την εβδομάδα που μας πέρασε, ίσως και την λοξές ματιές και στην εβδομάδα που περνάει, και να κάνουμε έτσι πιο αναλυτικές συζητήσεις. Σήμερα θυμήθηκα μια φράση του μεγάλου διαφημιστή Ζακ Σαγκελά, ότι η δημοσιογραφία μπορεί να σε οδηγήσει παντού εάν την εγκαταλείψεις στην κατάλληλη στιγμή. Και σκέφτηκα να μιλήσουμε με δύο δημοσιογράφους σήμερα, θέτοντας και θεωρητικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, σε αφήνει η δημοσιογραφία να την αφήσεις? Και βεβαίως πριν απολιτικολογήσουμε, γιατί καλημερίζουμε τον δημοσιογράφο, εκδότη, γραμματέα του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κατσικάρη. Καλημέρα κύριε Κατσικάρη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αργότερα θα έχουμε, ελπίζω, μετά από σας τον επίσης δημοσιογράφο και πολιτικό Σταύρο Θοδωράκη. Το ερώτημα που θα του θέσω και το θέτω και σε εσάς, ή σε σένα αν επιτρέπεις, ναι. Δημήτρη, τόσα χρόνια γνωριμίας, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Είναι αυτό, η δημοσιογραφία σε αφήνει να την αφήσεις?
Σε αφήνει και σε ξαναπαίρνει πίσω. Είναι παλιρροϊκά κύματα. Δηλαδή, πας, έρχεσαι μερικές ώρες και βλέπουμε αρκετούς δημοσιογράφους να εμπλέκονται σε άλλα πράγματα και να ξαναγυρίζουν. Γιατί, βέβαια, η δημοσιογραφία σήμερα δεν είναι τόσο. Είναι θαμπωμένη. Οπότε, δεν ξέρω αν φύγεις, αν επιστρέφεις πλέον. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, ας πούμε, επέστρεψε και από μια πορεία πολιτική, για παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Επέστρεψε και,
και
ωραία.
Εσύ πώς αισθάνεσαι που είσαι τώρα γραμματέας στον τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ?
Εντάξει, όταν μπαίνεις σε αυτή τη λειτουργία που σε εμπιστεύεται το ένας κομματικός σχηματισμός για να ασχοληθείς με τα επικοινωνιακά, με τα δημοσιογραφικά, με όλο αυτό το τομέα, βγαίνεις λίγο από το χώρο της δημοσιογραφίας, δεν μπορεί να πατάς σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, έτσι.
Ναι.
Το δεδομένο. Και θεωρείς και προσπαθείς να βοηθήσεις ουσιαστικά στο να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία στο πρόγραμμα του κόμματος, στις δράσεις, στις θέσεις, όλα αυτά. Είναι μια άλλη λειτουργία που την έχουν κάνει και άλλοι δημοσιογράφοι, έτσι, αρκετοί, θα έλεγα.
Λοιπόν, μια που μπήκε στα πολιτικά, θα σου κάνω ευθέως την ερώτηση. Όντως, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε, εμείς ως δημοσιογράφοι απλοί, παρακολουθήσαμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, ο Πρωθυπουργός έχει πάντοτε το πλεονέκτημα να μπορεί να εξαγγέλει πολιτικές που εφαρμόζεται και πάνω σε αυτό να κρίνονται. Και το ΠΑΣΟΚ όντως παρουσίασε ένα πρόγραμμα. Τώρα, κοστολογημένο, υποτιμολογημένο, γιατί η κριτική ήταν ότι το κατέβασε παρακάτω αυτά που πρότεινε, αλλά είχε πρόγραμμα μάλιστα σε διάφορα θέματα. Γιατί δεν ξεκολλάει αυτή η ρημάδα, η βελόνα που είπε και ο κ. Γερουλάνος?
Εντάξει, όλες οι βελόνες, αν προσέξετε, δεν ξεκολλάνε γενικότερα. Και άλλες πέφτουν κιόλας. Έτσι. Είμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων και στην οποία υπάρχει ένα μεγάλο μέρος των πολιτών. Αγαπητέ, δεν το αποδεχτείτε πια.
Αγαπητέ Δημήτρη, σπέβδω να σε διακόψω, να επισημάνω μια αντίφαση. Ναι. Δηλαδή, είμαστε σε περίοδο ανακατατάξεων, ένα παράδοξο. Ανακατατάξεις μεν, αλλά με τη βελόνα κολλημένη. Όλες οι βελόνες κολλημένες.
Ναι, προς στιγμήν, έτσι. Δεν είμαστε σε εκλογική διάταξη. Οι πολίτες είναι πιο κουμπωμένοι, έτσι. Περιμένουν κάτι περισσότερο από τα κόμματα, έτσι. Είναι μερικές φορές και αδιάφοροι, γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορεί να επηρεάσει πλέον τη ζωή τους πολύ θετικά. Και υπάρχουν νέες διαιρετικές τομές που πρέπει να τις δεις, να τις εκφράσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, πιστεύω ότι η βελόνα του Πασόκ, κατά τη γνώμη μου, έχει ξεκολλήσει. Εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι κολλημένη η βελόνα. Θέλω να είμαι πολύ καθαρός.
Δεν υπάρχει ούτε μία έρευνα, ας είμαστε ειλικρινείς, που να δείχνει ότι έστω μαξιμαλιστικό στόχος που έθεσε ρητορικά ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, να είμαστε πρώτοι έστω με μία ψήφο διαφορά, ότι υπάρχει περίπτωση αυτό να συμβεί. Δεν το βλέπουμε.
Όχι, υπάρχει περίπτωση, γιατί έχει ανατροπές συμβαίνουν πάντα και έχουμε πολύ δρόμο για να συμβεί αυτό, βέβαια, έτσι. Τώρα ουσιαστικά είναι μια κίνηση. Αυτό που είπες και εσύ από τη Θεσσαλονίκη και προχωράει, έτσι, να μάθει ο κόσμος το πρόγραμμα μας και μέσα από τις συγκρούσεις που θα γίνουν, έτσι, και από τις αντιπαραθέσεις και τις παραθέσεις των διαφορετικών θέσεων και λύσεων, αυτό θα κριθεί λοιπόν από τους πολίτες. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Δεν είναι μεγάλες διαφορές. Και επίσης δεν ξέρουμε και τους παίχτες, τους τελικούς
ακριβώς
παίχτες, στον αγώνα.
Εδώ ερχόμαστε. Χθες λοιπόν μιλάμε πάντοτε με τον κύριο
Αλλά Δημήτρη. Η βελόνα για μένα έχει ξεκολλήσει. Να πω κάτι παρενθετικά. Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς κάνουμε άλλη δουλειά τώρα. Έτσι. Και δεν είναι αυτό.
Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά την κάνουν καλά. Αν εξαιρέσουμε το δημοψήφισμα, όπου κακώς μπήκαν σε μια διαδικασία μιας εβδομάδας με μη σταθμισμένο δείγμα να κάνουν προβλέψεις, πριν από 10 χρόνια αυτό, δεν έχουν πέσει έξω για το ποιο είναι πρώτο και δεύτερο κόμμα ποτέ. Καμία εταιρεία.
Δεν λέω αυτό. Καμία εταιρεία. Τώρα είμαστε σε μια φάση όπου το 1 τέταρτο περίπου του εκλογικού σώματος δεν τοποθετείται. Είναι πολύ θολό το τοπίο και με αυτή την έννοια δεν μπορούν και οι δημοσκόποι, κατά τη γνώμη μου, να κάνουν τη δουλειά τους.
Λοιπόν, είπες κάτι πολύ σωστό προηγουμένως. Συμφωνώ ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τους παίκτες. Δεν ξέρουμε τα δεδομένα του παιχνιδιού. Δηλαδή, μην κρυβόμαστε στο δάκτυλό μας, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επέστρεψε στην ενεργό πολιτική δια της αποσύρσεως. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του. Μίλαγα χτες με έναν πολιτικό αναλυτή και μου έλεγε μην ξαφνιαστείς να δεις έναν κανιβαλισμό στο χώρο της κέντρου αριστεράς μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Δεν θα σου πω ποιος θα είναι δεύτερος. Μην δεις δύο ηττημένους από αυτή τη διαδικασία. Φοβάστε την επιστροφή Τσίπρα.
Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, ας πούμε, μεταξύ κανιβαλισμός και τέτοια πράγματα.
Κανιβαλισμός με την έννοια ότι τοποθετούνται στον κέντρο αριστερά και οι δύο χώροι.
Δεν ξέρω πού τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας πλέον. Εγώ θέλω
τον φοβάστε, το Πασόκ φοβάται την παρουσίαση, την επιστροφή Τσίπρα.
Όχι, αλλά πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη. Το ότι λαμβάνεις υπόψη σου την Α επιστροφή ή τη Β απουσία δεν σημαίνει ότι φοβάσαι. Αλλά να πω κάτι όμως εδώ, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, σε βάση που τον γνωρίζουμε και οι δύο, έγινε πρωθυπουργός με τον τρόπο που έγινε, κυβέρνησε με τον τρόπο που κυβέρνησε, αντιπολιτεύθηκε με τον τρόπο που αντιπολιτεύθηκε και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επιστρέφει τώρα μέσα από μια διαδικασία σαπουνόπερα, ας πούμε, περίεργη. Έτσι, και με μια ταχυδακτυλουργία επικοινωνιακή, λέγοντας ότι είναι άχρηστοι όλοι οι συνεργάτες που έβαλε αυτός, λέγοντας ότι είναι άχρηστα όλα τα κόμματα. Και αυτός, την ώρα που τα λέει αυτά, δύο χρόνια ήταν βουλευτής, φεύγοντας και διαλύοντας ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ επί δύο-τρία κόμματα, ήταν άφωνος και εξαφανισμένος. Και προσπαθεί μάλιστα να απαξιώσει τώρα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την ίδια περίοδο που ήταν άφωνος, έδινε μάχη σε προσωφυλακή σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, από πού και ως πού να φοβηθείς οτιδήποτε. Δεν είναι θέμα να φοβηθείς. Το θέμα είναι να πείσεις τον πολίτη να σε στηρίξει. Το ΠΑΣΟΚ αυτό θέλει να κάνει. Γιατί έρχεται από μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Είναι βαθιά ριζωμένο κόμμα. Δεν είναι ένα κόμμα που θα γίνει από όπως θέλει ο κύριος Τσίπρας τώρα. Κάνει και κάποια άλλα πράγματα. Κάποιες από εμείς. Λέει αυτοοργάνωση του Παπανδρέου. Αυτός το
κάνει 74, από πάνω. Το 1974. Ναι. Εντελώς διαφορετικές συνθήκες βέβαια τότε. Αμέσως μετά τη Χούντα.
Μετά το Big Bang λέει, κλεμμένο από το Λαλιώτη, αυτό όπως και η Πηξίδα. Εντάξει, ψάχνει την αυτοδικαίωσή του.
Για
αυτό
Big Bang μιλούσε και ο Μίμης Ανδρουλάκης κάποτε.
Βεβαίως. Άρα είναι, λέω, κλεμμένα αυτά, δηλαδή δημιουργίες μεταφορές. Εντάξει, δεν έχει πει κάτι ιδιαίτερο. Πρέπει να δούμε. Τι κόμμα θα κάνει, θα είναι κόμμα ή θα είναι κάτι άλλο, μια λίστα. Με ποιους ανθρώπους, με ποιο πρόγραμμα, με ποιες λύσεις θα προτείνει, γιατί το Πασόκ προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως και η Νέα Δημοκρατία κάνει
πάντως,
πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Έχετε, δίκιο, έχετε δίκιο στο ότι έχει στοχοποιήσει το Πασόκ. Αλλά έχει στοχοποιήσει και τους παλιούς τους συνεργάτες.
Βγάζει άχρηστος, ας πούμε, όλους, έτσι. Ναι. Δηλαδή και τον κύριο, η κυρία Αξιόγλου, τον κύριο Χαρίτση, προσέξτε μια λεπτομέρεια. Τους ήθελε μετά την πρώτη ήττα του 23 μπροστινούς για να αποδράσει μετά, ας πούμε. Και όταν δεν δέχτηκαν, τώρα τους απαξιώνει και αυτούς. Θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Χαρίτσης το απήντησε έτσι για μας, αγαπητέ Νότι. Ο αντίπαλος δεν είναι ο Τσίπρας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέσα από μια πολιτική αλλαγή για μια ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας.
Τώρα θα γυρίσουμε ξανά, αγαπητέ Δημήτρη, θα ξεγυρίσουμε ξανά στις έρευνες. Αν είσαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, εντάξει, όλη η κουβέντα αλλάζει. Αλλά δεν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω ποτέ, δεν είδα ποτέ ούτε μισή έρευνα που να επιβεβαιώνει αυτή την τάση. Ως δεύτερη όμως, αν υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται και σε αυτό το επίπεδο του δεύτερου οι έρευνες, ως δεύτερη εσείς δεν θα κληθείτε να αποφασίσετε αν η χώρα θα κυβερνηθεί ή θα μπούμε σε ένα σπιράλ επαναληπτικών εκλογών.
Ναι, αν το Πασόκ είναι δεύτερο. Ναι, το Πασόκ. Θέλω να είναι πρώτο. Αν δεν είναι πρώτο και είναι δεύτερο, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να συμμαχίσει. Είναι αυτό απολύτως ξεκάθαρο. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε να γίνει πολιτική.
Με την οποία Νέα Δημοκρατία στην περίοδο της μεταπολίτευσης, σε οριακές στιγμές.
Συγγνώμη,
κύριε Κατσικάρη.
Δημήτρη. Δεν θέλουμε τώρα να συμμαχίσει.
Με τη Νέα Δημοκρατία έχετε συνεργαστεί δύο φορές στο παρελθόν.
Ναι, για άλλους λόγους και σε άλλη εποχή.
Ωραία, δηλαδή, εάν αφήσουμε. Εάν δεν προκύπτει αυτοδυναμία, θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη στηριζόμενη στο δόγμα ότι είναι αντίπαλός μας στη Νέα Δημοκρατία, ή θα ψάξετε να βρείτε σημεία σύγκλησης.
Απαντώ. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις συνθήκες με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να πάρουμε τη θέση στη διακυβέρνηση. Αν ο λαός αποφασίσει ότι πρέπει να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία καθιονδήποτε τρόπο, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ερωτηθεί με ποιον θα συγκυβερνήσει.
Ναι.
Πάντως με εμάς,
όχι. Έχει ερωτηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης μέσα στη βδομάδα που μας πέρασε, εδώ ήθελα να φέρω τη συζήτηση, είπε ευθέως, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε αυτοδυναμία, πιστεύουμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις κτλ. Αλλά εάν υπάρχει ένα κόμμα λογικά που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε εάν δεν καταφέρουμε να έχουν αυτοδυναμία, από αυτό που βλέπουμε μόνο το Πασόκ. Με αυτό έχουμε ξανακυβερνήσει.
Ωραία,
και να προσθέσω και κάτι παραπάνω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρνάκης την Πέμπτη και άλλες φορές, αλλά την Πέμπτη είπε, πρόσθεσε, ναι, με το Πασόκ έχουμε συγκυβερνήσει το παρελθόν, αλλά ποιο Πασόκ, το Πασόκ του Βενιζέλου ή το Πασόκ πολύ παλιότερα και όχι το Πασόκ το οποίο και παρατέτει μια σειρά από πολιτικές επιλογές οι οποίες το κάνουν ουρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Να παραθέσω μια σειρά εγώ επιλογές. Σήμερα για τις οποίες δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση. Πρωταθλητές στο κόστος στέγασης, πρωταθλητές αρνητικοί στο εισόδημα, αρνητικοί πρωταθλητές στην αγοραστική δύναμη, οι πολίτες στο καναβάτσο, αρνητικοί πρωταθλητές στον ρυθμό αύξησης του μισθού, αποτυχία στο 13ο μισθό, στις 120 δόσεις. Έχουμε εντελώς διαφορετική προγραμματική θέση με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση. Δεν πάμε σε αυτή την επικοινωνία.
Να αλλάξετε τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει το Πασόκ.
Αυτό
λέω. Ναι, δεν είναι η Νέα
Δημοκρατία. Νόμιζα να τις αλλάξετε πολιτική.
Όχι, όχι. Θέλουμε να φύγει από την κυβέρνηση. Άρα η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη, και αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όπως λέτε και στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να βρει έναν τρόπο να κυβερνήσει. Εμείς θα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση. Θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλα τα επίπεδα.
Ωραία.
Θέλω να είμαστε ειλικρινείς και δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Όχι από εσάς, γενικότερα μιλάω. Έτσι.
Η συζήτηση αυτή θα έρχεται και θα επανέρχεται. Κύριε Γατζηγιάρη, αγαπητέ Δημήτρη, είναι σαφές ότι από τη στιγμή κατά την οποία παγιώνεται μια κατάσταση, μπορεί να ανατραπεί, είπατε, αλλά όσο παραμένει. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι αυτοδύναμη. Δεύτερο το Πασόκ. Πασόκ θα ρωτάει ο κόσμος. Τον δεύτερο
όχι,
θα ρωτάει.
Με τη Νέα Δημοκρατία με ποιον θες να πας, γιατί το Πασόκ
λέει
με
την Νέα Δημοκρατία.
Θα πει με το Πασόκ. Ωραία.
Θα χρεώνεται σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών την ακυβερνησία και θα έχει τον φόβο να δει μειωμένα ποσοστά παραπέρα. Αυτή την πρόβλεψη την κάνω.
Θα πάμε με αυτούς που μας παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο, θα πάμε με αυτούς που δημιούργησαν το καρτέλ ενέργεια Έλληνες που θέλουμε αυτά να τα αλλάξουμε, που υπάρχει μια διάλυση των θεσμών, που υπάρχει μια κλεπτοκρατία σε πολλά επίπεδα και θα συνυπάρξουμε και θα συγκυβερνήσουμε επειδή δεν μπορούμε να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές θα πάει ο κ. Μητσοτάκης. Ας αποφασίσουμε ποιος θα συγκυβερνήσει αυτός. Ωραία. Αν ο λαός
θα έχουμε καιρό να τα ξαναλέμε αυτά, γιατί ούτως ή άλλως ο κ. Μητσοτάκης, στον οποίο αναφερθήκατε, επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο 27.
Άρα έχουμε πολύ χρόνο, λοιπόν,
να σημειώσω ότι έτσι, αφού μπήκαμε στο στούντιο, έλαβα μία ενημέρωση εδώ στο WhatsApp από εσάς, από το ΠΑΣΟΚ, που αναφέρεται στο αγροτικό. Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Ο εκπρόσωπος τύπους. Θα λέει αυτά, τα είδα. Ναι. Πολύ και εγώ.
Τώρα εγώ το,
το είδα, είδα, ναι, ναι, ναι,
την ώρα που μιλάγαμε. Άρα ναι, θα ήθελα και από εσάς ένα σχόλιο για τα αγροτικά, για το όλο πρόβλημα.
Τα λέει όλα η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά αυτή τη στιγμή και η δική μας στάση αυτές τις μέρες. Έτσι, οι αγρότες έχουν δίκιο, είναι ξεκάθαρο. Αυτό το βλέπουν όλοι και η ίδια η κυβέρνηση το ξέρει, αλλά έχει λειτουργήσει σε λάθος κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, έτσι. Και δεν θέλω να μπλέξω και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτά όλα συνδέονται. Άρα είδατε ότι οι αγρότες πάμε στα Χριστούγεννα και έχουν πάρει το 44% από τη βασική ενίσχυση.
Η κυβέρνηση λέει ότι θα πάρουν το 100% μέχρι το 31 το δεκάτου και το συνολικό ποσό θα είναι και παραπάνω, μάλιστα.
Ωραία. Παραπάνω. Ας δώσει τα 500 περσινά που χρωστάει εκατομμύρια και θα δούμε 31 το δεκάτου που λύγει και ο χρόνος, γιατί είχε πει και 31 Οκτωβρίου και πήγαμε Νοεμβρίου και τώρα πάμε Δεκεμβρίου. Να το δούμε. Αυτή τη στιγμή πάντως οι αγρότες έχουν πρόβλημα και να σας πω και κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Το 50% των αγροτών, όπως λένε οι φίλοι μου οι δημοσκόποι Ιταλοί, είχε ψηφίσει τα τελευταία δύο αναμετρήσεις τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στους δρόμους, αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι θέμα να πούμε ποιος ψήφισε ποιον, είναι θέμα να πούμε ποιος έχει δίκιο και τι πρέπει να αλλάξει. Εδώ η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Να. Πώς θα πας να συνεργαστείς, κύριε Ανιάδη, με μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε όλα αυτά τα πράγματα?
Εγώ ως δημοσιογράφος δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Θα μιλάω με όλους.
Όχι, σας λέω, εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης συντρώνει τη φανέλα, είναι ένα καθαρό πρόσωπο και δεν είναι καθόλου βολικό από ό,τι φαίνεται για κάποιους που κάνουν πάρτι και πλουτίζουν σε βάρος των πολιτών παντού. Άρα δεν θέλει να εξαπατήσει κανέναν και δεν θα κάνει πράγματα τα οποία καταγγέλει. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει αυτά που πιστεύει και πιστεύει αυτά που λέει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, που είναι μια διαφορετική περίπτωση και θέλει να επανέλθει για να αυτοδικαιωθεί. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση και όχι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή λέτε για τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, που έχουν μια βάση, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε σπείρει, οργώνουμε και σίγουρα θα θερήσουμε στις εκλογές, πιστεύω, μια νίκη που θα είναι πολύ μεγάλη.
Και με αυτό το αγροτικό σπέρνο, οργώνω και θερίζω, να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα, κύριε Κατσικάρη.
Δημήτρης Κατσικάρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γραμματέας του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε σχεδόν για όλα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα Κυριακή μεσημέρι, 12 και 37 λέει το χρονόμετρο. Χρονόμετρο. Earth News Radio 105,8 είχαμε πει στην αρχή. Σαν αύριο ένας διαταραγμένος δολοφόνος, ήταν μόλις 40 χρονών ο Τζον Λένον, ακόμα το εμβληματικό του Imagine. Στη Νέα Υόρκη, έξω από το σπίτι του εκεί. Λοιπόν, το προαναγγείλαμε και τον έχουμε. Είναι τιμή μας. Καλημέρα, κύριε Θεοδωράκη.
Καλή σας μέρα.
Είναι τιμή μας, λέω, όχι μόνο γιατί βγάλετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο διαβάζω και δεν το ολοκλήρωσα, να είμαι ειλικρινής.
Δύσκολο να το ολοκληρώσετε, γιατί έχει τόσα πολλά στοιχεία που θέλει λίγο μελέτη, δεν είναι απλώς διάβασμα.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Δεν είναι μόνο ότι είναι ένα βιβλίο 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, ο κ. Θεοδωράκης Σταύρος, συνάδελφος, και ο Άρης Βρούλιας το συνέγραψαν, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχνιο και παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό στο Γαλλικό Ινστιτούτο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είναι μόνο οι 328 πυκνές σελίδες και η θεωρία που συλλαμβάνεται και αναλύεται, αλλά και άλλα πράγματα όπως το αντιλεξικό λέξεων και φράσεων που έχετε αυτές, πολύ ενδιαφέρον που συμπεριλαμβάνεται. Κύριε Θεοδωράκη, το αρχικό ερώτημα, κάναμε μια συμφωνία. Είναι τιμή μου μετά από δύο μόνο ραδιοφωνικές παύλα τηλεοπτικές εμφανίσεις να είσαστε εδώ, όσοι στο στούντιο, αλλά να συνομιλούμε στην Earth News Radio. Άρα σας ευχαριστούμε για την προτίμηση. Κάναμε μια συμφωνία, θα την πούμε στους ακροατές μας, μην νομίζουν ότι είμαστε και χαζοί. Δεν θα πολιτικολογήσουμε, δηλαδή δεν αρχίσουμε να λέμε ο Τσίπρας αυτό, ο Μητσοτάκης το άλλο. Τι κάναμε με τον κύριο Κατσικάρη προηγουμένως, ακριβώς το αντίθετο.
Ναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτή την ειδικά την εποχή. Όταν μιλώ για το βιβλίο, να προσπαθώ να μοιράσω ευθύνες αριστερά και δεξιά. Γιατί το βιβλίο, αυτό το 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, αναφέρεται σε μια διαχρονική παθογένεια της χώρας. Δηλαδή το ότι η χώρα αυτή έχει 65% κεσαρικές, ενώ η Σουηδία έχει 15% και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι πρέπει να έχουμε το ανώτερο 20%, δεν είναι ευθύνη του ενός ή του άλλου πρωθυπουργού, είναι μια διαχρονική ευθύνη, μια διαχρονική παραμέληση. Το βιβλίο λοιπόν αυτό αναφέρεται σε 14 τέτοιες παθογένειες. Γιατί παρότι κάποιοι πληρώνουν πολύ μεγάλους φόρους, το πρόβλημα της φορολογίας στην Ελλάδα είναι, έχει πολύ αδικία μέσα του σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Διερευνούμε δηλαδή θέματα, κεσαρικές, απορρίμματα, αντιβιωτικά. Ξέρετε ότι έχουμε τους περισσότερους θανάτους από αντιβιωτικά στη χώρα σε σχέση με όλη την Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Διερευνούμε λοιπόν 14 τέτοια θέματα χωρίς να μπαίνουμε στο πειρασμό, να μοιράζουμε εμείς ευθύνες και να μοιράζουμε εύκολες λύσεις. Γιατί εύκολες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν λύνονται έτσι.
Σωστά. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα παραμένει. Δηλαδή, είναι ένα ερώτημα το οποίο το έθεσα και εισαγωγικά, έτσι, για να μπουν στο νόημα αυτής της συζήτησης. Προσπαθούμε να δώσουμε χώρο σε αυτήν την, και χρόνο σε αυτήν την ραδιοώρα στους καλεσμένους μας να αναπτύξουν πιο ελεύθερα τις απόψεις του. Αν εσείς ήσασταν δημοσιογράφος, γίνατε πολιτικός, ξανασυνεχίσατε, επιστρέψατε στη δημοσιογραφία. Ένα ερώτημα παραμένει. Μήπως ποτέ η δημοσιογραφία δεν σας άφησε να την αφήσετε, ακόμα και όταν ήσασταν πολιτικός?
Μα κοιτάξτε, η ερευνητική δημοσιογραφία έχει συγγένεια με την αληθινή πολιτική. Έτσι. Δηλαδή, όταν ερευνάς και ανακαλύπτεις αλήθειες και αποκαλύπτεις κάποια θέματα, αντιστοίχως κάποιος πολιτικός, αν μιλάμε για κάποιον ιδεατό πολιτικό, γιατί σπάνια θα βρεις πραγματικούς τέτοιους πολιτικούς, θα πρέπει να μιλούν με βάση αυτά τα στοιχεία, με βάση αυτές τις αποκαλύψεις. Άρα εγώ ποτέ δεν έφυγα από τη δημοσιογραφία. Είναι σωστή η επισήμανσή σας. Δεν έφυγα ποτέ από τη δημοσιογραφία. Απλώς για 5 χρόνια, 6, δεν θέλω να τα μετράω επακριβώς, αφιέρωσα τη ζωή μου στη πιο δημόσια προβολή αυτών των θέσεων που είχα, μήπως και κάποιοι αποφασίσουν και ακολουθήσουν και αλλάξουμε κάποια πράγματα στη χώρα.
Περιγράψατε προηγουμένως ένα μοντέλο ιδεατού πολιτικού, ο οποίος θα μπορούσε και να αξιοποιεί στοιχεία και ντοκουμέντα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Είχατε την, ιδίως την περίοδο που ήσασταν πολιτικός αρχηγός επικεφαλής με το ποτάμι, αν είχατε τη δυνατότητα να συναντήσετε όχι μόνο τους Έλληνες όλους πολιτικούς αρχηγούς φυσικά, αλλά και πολλούς ξένους, που, να έχετε μια σειρά από επαφές. Ποιος νομίζετε ότι θα ήταν πιο κοντά σε αυτό το μοντέλο που περιγράψατε?
Κοιτάξτε, τον υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί σε όλο το πολιτικό φάσμα που βασανίζονται και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος είναι δέσμιο μιας κομματήλας, δηλαδή των κομματαρχών του κάθε κόμματος, που αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το κύριο που τους ενδιαφέρει, δεν είναι η λύση των προβλημάτων, είναι η δική τους επιβεβαίωση και η δική τους ανέλυξη. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω και δεν πιστεύει κανείς, νομίζω, από τους ακροατές σας, ότι η πρώτη έγνοια των κομματικών στελεχών είναι η επίλυση των προβλημάτων. Η πρώτη έγνοια των κομματικών στελεχών είναι η διαιώνιση της καριέρας τους στη πολιτική.
Ναι.
Και αυτό από μόνο του γεννά τα προβλήματα τα οποία περιγράφουμε στο βιβλίο.
Επειδή και εσείς είστε σχετικά παλιός, όπως και εγώ, ξέρετε, το λέμε χαριτολογώντας, αλλά μερικές φορές στην πραγματικότητα η πρώτη έγνοια ενός πολιτικού μόλις εκλεγεί είναι πώς θα επανεκλεγεί.
Ναι.
Αυτό που λέτε το είπα.
Γι' αυτό αν δεν υπάρξει μια αλλαγή ριζική, το λέω στο βιβλίο, το βιβλίο στον επίλογο περιγράφει μια πιθανή λύση των παθογενειών.
Για πείτε την.
Εγώ και την έχω πει και όταν ήμουν στην πολιτική. Θα πρέπει να υπάρξει ένα εντελώς διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί αυτά τα πράγματα ακούγονται και λίγο κουραστικά στον κόσμο, αλλά να σας το περιγράψω. Με βάση το γερμανικό σύστημα μπορούμε να φτιάξουμε ένα εκλογικό σύστημα όπου θα βγαίνουν και βουλευτές απευθείας από τον κόσμο. Δηλαδή χωρίς να είναι στη λίστα των κομμάτων. Θα μπορούσαμε δηλαδή στους 300 βουλευτές που έχουμε οι 150 να βγαίνουν με διαδικασίες απλής αναλογικής σε όλη την σε όλη την Ελλάδα.
Ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα ψηφίζει ο πολίτης.
Και μετά οι άλλοι 150, δηλαδή είναι αυτό που λέμε δύο κάλπες, λέω τώρα, το λέω παραδειγματικά. Μένω εγώ στη Δυτική Αθήνα και λέω ότι ο Βασίλης είναι πολύ αξιόπιστο πρόσωπο να μου λύσει τα προβλήματα. Ας το υποθέσουμε. Ψηφίζω λοιπόν το Βασίλη σε μία κάλπη και ψηφίζω το κόμμα μου στην άλλη κάλπη. Και είναι ένα σύστημα που δεν έχει ακυβερνησία, γιατί οι 150 έδρες που μοιράζονται στα κόμματα μοιράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το πρώτο κόμμα να έχει μια υπεροχή ώστε να μπορεί να σχηματίσει
το λεγόμενο μπόνους.
Ναι. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να συνεχίσουμε σαν χώρα μέσα από ένα σύστημα κομματικό και πολιτικό που αναπαράγει τις παθογένειές του. Όλοι έχουμε παράπονα από αυτούς που μας εκπροσωπούν και αυτά τα παράπονα είναι διαπαραταξιακά. Και πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, το λένε όλοι, δεν ψηφίζω κανένα καλό, ψηφίζω τον λιγότερο χειρότερο.
Δεν μπορώ να απαντήσω για σας, αλλά σε μια υποθετική ερώτηση για ποια επιλογή σας, τα χρόνια που ήσασταν πολιτικός αρχηγός, είστε περήφανος, αν εγώ μίλαγα θα έλεγα όταν αποφάσισα να κλείσω το κόμμα και να επιστρέψω τα χρήματα να τα δώσω δωρεές στο Πανεπιστήμιο.
Πανεπιστήμιο και στο Αττικό Νοσοκομείο,
γιατί
θα με επιτρέψετε κάποιοι το ξεχνάνε, το ποτάμι όταν ανέστηλε τη λειτουργία του έδωσε 500.000 στο Πανεπιστήμιο για υποτροφίες σε παιδιά που δεν είχαν άλλο τρόπο να κάνουν έρευνες, να εξελίξουν την επιστήμη τους, και δώσαμε τα λεφτά για να γίνουν και δύο, γιατί ήμασταν τότε στα χρόνια του κορονοϊού, δώσαμε τα λεφτά για να γίνουν δύο εντατικές στο Αττικό Πανεπιστήμιο, στο Αττικό Νοσοκομείο.
Σωστό. Να προσθέσω εδώ ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία κόμματα τα οποία δεν μπαίνουν σε βουλή αλλά έχουν ένα κάποιο ποσοστό και πάνω, δικαιούνται χρηματοδότηση. Εσείς αυτή τη χρηματοδότηση και τα λεφτά που είχατε στη δαμή σας, και,
ναι, ναι,
και αυτή τη χρηματοδότηση την επιστρέψατε για αυτές τις δύο δωρεές.
Ναι, ναι, γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που εμείς δεν κατερχόμασταν στο εκλογικό στίβο, δεν θέλαμε τα λεφτά να επιστρέψουν. Γιατί ξέρεις, ήταν ένα δίλημα. Όταν τους είπαν να μην μας δώσετε τα λεφτά, μας είπαν ωραία, θα τα πάρουν τα άλλα κόμματα. Γιατί υπάρχει ένα ποσό στο προϋπολογισμό που λέει ότι αυτά τα λεφτά πάνε στα κόμματα. Α, τους λέω συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να πάρουν τα λεφτά στα άλλα κόμματα. Μου λέει πρέπει να βρείτε μια άλλη λύση. Και βρήκα αυτή τη λύση, να ενισχύσω κάποιες θετικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν στη χώρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι περασμένα τώρα. Δεν έχει
περασμένα, αλλά σημασία. Αποτελούν ένα παράδειγμα. Κάποιο άλλο σημείο που θα ξεχωρίζετε από την πολιτική σας διαδρομή, την αμιγώς πολιτική?
Αυτά που λέγαμε στη Βουλή, δηλαδή πέρα από τις συγκρουσιακές μέρες που υπήρξαν και τέτοιες, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα ξεπεράσουμε προβλήματα. Γι' αυτό θεωρώ αυτό το βιβλίο, το 14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας, μια συνέχεια, όχι μια πολιτική συνέχεια, αλλά μια συνέχεια σε έναν ορθό λόγο για την επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή έχουμε κάνει τοποθετήσεις, και όχι μόνο τοποθετήσεις με την έννοια πέντε λέξεις, πέντε συνθήματα, ενώ έρευνες για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Είναι δυνατόν η χώρα μας να έχει να έχει τόσους πολλούς δικηγόρους, τόσους πολλούς δικαστές και να έχουμε μία από τις πιο αργές δικαιοσύνες στον κόσμο?
Που τώρα με την, και με την
ψηφιοποίηση,
μάλλον γιατί επισπεύδονται από ό,τι φαίνεται.
Συγγνώμη.
Τώρα και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, μάλλον
ακόμα
επισπεύδονται.
Δεν το έχουμε δει. Ναι. Ακόμα δεν το έχουμε δει και επιτρέψτε μου να έχω πολλές επιφυλάξεις εάν θα πετύχουμε να έχουμε αποφάσεις στον χρόνο που απαιτείται. Είναι πολύ μεγάλη μπάλα στα πόδια των Ελλήνων ότι τα δικαστήρια καθυστερούν. Ακόμα και μία διένεξη δύο ανθρώπων σου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρέπει να περιμένεις 5 χρόνια, να περιμένεις 7 χρόνια. Αυτό είναι κατανόητο. Είναι κατανόητο και αυτό σε μπλοκάρει.
Και για να κλείσουμε, κύριε Θοδωράκη, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, ποιο είναι το ρεπορτάζ που θα θέλατε να κάνετε, που δεν έχετε προλάβει να κάνετε?
Α, δεν έχω πολλά από σήμερα. Τα έχω κάνει σχεδόν όλα.
Ποιο σας άρεσε από αυτά που έχετε κάνει περισσότερο?
Εντάξει, τώρα...
Όλα παιδιά σας είναι, θα μου πείτε, εντάξει.
Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι συνέχεια προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω ότι η τελευταία κουμπή που έκανα πριν από λίγες μέρες με τα Κρητικά νησιά, που έδωσα το λόγο πέρα από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον Δημήτριο Φλόρο, αλλά σε απλούς φαντάρους να μας πούν γιατί διάλεξαν να υπηρετούν στο παραμεθόριο, νομίζω ότι ήταν μια συμβολή σε αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό τάξιο το βιβλίο, έτσι λέμε.
Σας ευχαριστώ.
14 σκιές και αλήθειες Ελλάδας, Σταύρος Θεοδωράκης και Άρης Βουρβούλιας.
Μπορούν να το βρουν όλοι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Εξαντλήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά ξανακυκλοφόρησε την Παρασκευή.
Καλό είναι ότι γράφουμε και κυκλοφορούν βιβλία. Δεν ξέρω πόσο διαβάζουμε.
Πάντως αυτό το
παράγουμε βιβλίο, περισσότερα από όσα καταναλώνουμε.
Αυτό το βιβλίο φαίνεται ότι διαβάζεται. Γιατί σας λέω ότι ενώ δεν είναι λογοτεχνία, ενώ που έχουν ένα προβάδισμα στις πωλήσεις, εξαντλήθηκε μέσα σε 3-4 μέρες.
Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Καλό τάξη εδώ και πάλι. Ευχαριστούμε για την διάθεση του χρόνου σας. Καλή σας μέρα. Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep. Ήταν ο συνάδελφος, κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, δημοσιογράφος εκ νέου, δημοσιογράφος επιτυχημένος, είχε αφήσει τη δημοσιογραφία, μπήκε στην εργοπολιτική με το ποτάμι, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο βαθμό που μπόρεσε και που το αντιστοιχούσε, όταν πια είδε ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε, επέστρεψε στη δημοσιογραφία, όπως μας θύμισε κιόλας, επέστρεψε και τα χρήματα που δικαιούτο και που είχε κρατήσει το ταμείο του το κόμμα του σε δύο δωρεές, μια υποτροφία για νέους φοιτητές, άπορους και ενίσχυση αρτέου, αν δεν κάνω λάθος, νοσοκομείου. Όχι καθόλου συνηθισμένο, όχι πρωτότυπο, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Το βιβλίο του 14 Σκιές και Αλήθειες της Ελλάδας ουσιαστικά αναφέρει το που μας εξήγησε στις 14 διαχρονικές, σε 14 μπορεί να είναι και περισσότερες διαχρονικές παθογένειες της χώρας. Μας έδωσε και μια είδηση, μπορούμε να το πούμε και έτσι στο τέλος. Προτείνει ένα νέο, για να βγούμε από αυτήν την παθογένεια, από αυτές τις παθογένειες, να τις ξεπεράσουμε, ένα νέο εκλογικό σύστημα με βάση το γερμανικό σύστημα, δηλαδή σύστημα δύο καλπών ουσιαστικά. Σε μια κάλπη να ψηφίζει κανείς το κόμμα της προτίμησής του, σε μια άλλη να ψηφίζει πρόσωπα που εκτιμά ανεξαρτήτως κόμματος και κομματικής προελεύσεως και επιλογής, που εκτιμά ότι μπορούν να προσφέρουν. Έτσι αλλιώς αυτό μας είπε. Προσπάθησε, και αυτό αποτελεί το βιβλίο του, συνέχεια ενός ορθού λόγου για την επίλυση των παθογενειών, των διαχρονικών προβλημάτων που κρατούν το πολιτικό σύστημα δέσμιο σε μια κομματίλα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και απάντησε στο αρχικό ερώτημα αυτής της ραδιοώρας αν ο Σεγγελά είχε δίκιο ότι η δημοσιογραφία σε οδηγεί παντού αρκεί να την εγκαταλείψει την κατάλληλη στιγμή, παραφρασμένο από μένα ή διορθωμένο με το αν η δημοσιογραφία σε αφήνει να την αφήσεις, με έναν δικό του τρόπο έξυπνο, ότι η ερευνητική δημοσιογραφία έχει σχέση και συγγένεια με μια ιδιαίτερη μορφή πολιτικού που ψάχνει, ερευνά και βρίσκει λύσεις, ερευνά προβλήματα και βρίσκει λύσεις. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει με Μόρισον που θα είχε γενέθλια αύριο. Συνεχίσαμε με Τζον Λένον που δολοφονήθηκε σαν μια μέρα σαν αύριο. Ενδιάμεσα ο Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος δεν κάνει μόνο, δεν ασχολείται μόνο με τη ρύθμιση των ήχων, αλλά κάνει και άλλα πράγματα. Μας έβαλε David Bowie. Μείναμε σε rock mood, σε rock διάθεση. Στο πρώτο μέρος είχαμε τον γραμματέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, του τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κατσικάρη, και αυτός δημοσιογράφος, και σε αυτόν θέσαμε το ερώτημα: δημοσιογραφία και πολιτική, σε αφήνει η δημοσιογραφία να την αφήσεις εντελώς? Και αυτός απάντησε ότι συνδυάζονται και μάλλον δεν σε αφήνει αυτές οι δύο ιδιότητες, αυτές οι δύο σχέσεις, ας το πούμε έτσι. Δεν που τα λέμε και αν έχει και καμία σημασία, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι τόσο κοντά, είναι πρώτο ξαδέρφια, είναι σαν την λογοτεχνία με τη διαφήμιση, τόσο κοντά. Ο Δημήτρης Κατσικάρης ήταν πιο αιχμηρός πολιτικά, ήθελε, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, επανέλαβε τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση, είναι αντίπαλός μας. Απέφυγε να απαντήσει στις συνεχείς ερωτήσεις μου, ναι, αλλά αν κληθείτε να το κάνετε, αν είσαστε δεύτεροι, τι θα κάνετε, θα αφήσετε την χώρα να μπει σε ένα σπιράλ αλλεπάλληλων εκλογών? Αυτό το ερώτημα θα σας έρχεται. Επέμενε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βρει με ποιο θα συγκυβερνήσει, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι στο παρελθόν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δύο φορές τουλάχιστον έχουν συνεργαστεί. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. 12 και 57 πρώτα λεπτά, και είπαμε σε ροκ διάθεση, αλλά με ελληνικό χρώμα τώρα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος άφησε το μάτι του κόσμου, ο Έλληνας πρίγκιπας της ροκ, σαν χθες κι αυτός. Μια ιστορία θα σας πω. Ο Μπάμπης ο Φλού. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων και στη βοήθεια των μουσικών επιλογών κατά καιρούς. Η Μαρία Σφυρόερα, Μαρία Κλάδη, Μαρία Κοντού στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Όναν σε μια σας στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι στην Earth News Radio σε 105,8 και σε όλη την Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων και μετά Ντέπι Κολέμα να παίζουν τα τρανζίστορ. Εμείς θα τα λέμε στο δελτία, στο ρεπορτάζ, στις εκπομπές όλη τη βδομάδα και από εδώ, από το στούντιο, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
Αλλάζω που βρίσκει να λιαστεί.